Parkanon metsämuseo on perustettu vuonna 1986 ja avattu yleisölle 1991, eli 20-vuotisjuhlia tässä pian vietellään. Olemme tässä tällä hetkellä täällä metsätalousinsinööri Teuvo Levulan kanssa Kalliolammen kämpän tuntumassa. Kaikki nämä vanhat metsäkämpät näyttää todella hienoilta, toinen toistaan komeampia vanhoja hirsikämppiä. Tähänkin piiriin kuuluu vanha talli ja puuvaja. Olemme siis Parkanon metsämuseon pihapiirissä. Teuvo, sinun oma rupeamesi näissä metsätöissä, voikaa sanoa, että se alkoi jo lapsena.
Joo, mä vietin lapsuuteni Jämsän Vekkulan kylässä Oksmäki-nimissä talossa. Se oli entinen metsähallituksen torppa ja siellä asui hakkuumiehiä jatkuvasti. Ja isä, papalla ja enolla oli molemmilla hevonen ja ne oli jatkuvasti talvet ajossa. Ja lehmät kulki metsissä, kesät laitumella, pienet pellot oli aidattu, että lehmät ei päässyt pellolle, mutta siellä metsissä ne sai vapaasti liikkua. Sinne taloon ei ollut lainkaan tietä, siis autokelpoista tietä hevosella kyllä pääsi. Ei tietenkään ollut sähköä eikä puhelinta. Ja ihmiset näistä huonoista yhteyksistä huolimatta niin kyläili siihen aikaan kauhean paljon, että harva se päivä kävi jotakin naapureita sieltä kinttupolkuja parin kilometrin päästä juttelemassa. Ja nämä metsänvartijat ja metsäpomot, mitä metsähallituksessa siinä oli, niin ne kävi melkein joka arkipäivä kahvilla siinä mummolassa. Kun eihän siihen aikaan kahviloita ollut ja kun ei siellä ollut autoteitä, niin siinä niitä kahvittelupaikkoja oli aika vähän. Ja saattoi olla, että mun tätini oli aika kaunis nainen ja sekin kiinnosti näitä pomoja sitten poikkeamaan sinne kahvikupposen äärelle.
Tämä sun lapsuutesi vaikutti myös siihen, että olet näissä metsäalan töissä ollut sitten aikuiseksi vartuttuaskin.
Kyllä se ihan varmasti vaikutti, että se oli niin lähellä ja joka paikassa se metsä läsnä, että kyllä se tuntui aika luontaiselta uravalinnalta. Ja keskikoulun käytyäni, niin taikka sotaväenkin käytyäni, niin hain metsäntutkimuslaitokselle harjoittelijaksi ja pääsin ja olin siellä vuoden ja sitten hain metsäopistoon ja pääsin sinnekin. Se oli kyllä, ehkä en tiedä olisinko joka tapauksessa päässyt, mutta mun harjoitteluaikainen esimies siellä metsäntutkimuslaitoksessa oli semmoinen Olavi Helenius ja kerran kun oltiin sitten metsässä hommissa, niin hän sanoi, että älä ole Teuvo huolissasi, että kyllä sä sinne metsäopistoon pääset. Mä kävin johtajan kanssa puhumassa.
Suoraan ylös. Ei, menikö ilman pääsykokeita tai muita? Ei,
kyllä pääsykokeissa piti käydä, mutta kyllä se, ehkä olisin päässyt muutenkin, mutta se auttoi varmasti tässä. Ja siihen aikaan hän oli metsäopistoihin erittäin vaikea päästä. Et sinne oli monta sataa hakijaa. Ja ensin, jos kouluun otettiin 40 oppilasta, niin ensin 80 otettiin pääsykokeja. Sitten oli kaksi päiväiset pääsykokeet ja sitten joka toinen sai lähteä pois ja toiset 40 sai jäädä.
Mitä aikaa siihen silloin suurin piirtein elettiin?
Silloin oli vuosi 67, kun mä menin sinne metsäopistoon.
No sen jälkeen sä et kumminkin ilmeisen vähän oot ollut varsinaisen puun korjuun kanssa tekemisissä. Sä oot tehnyt ihan erilaisia hommia.
No mä olin 4 kuukautta Vinleissä Forssa Oy:llä ihan oikeissa töissä. Siihen aikaan oli vielä näitä jakomiehiä ja niin edelleen. Ennen muuta mä olin tässä tukkien jakohommassa ja tukkien mittauksessa ja jotakin metsä, siis tämmöisiä talviteitä tehtiin ja kyllä me iso savotta saatiin sahalle sieltä sitten. Mutta se on tosiaan vähän harmikin, että sitten sen 4 kuukauden jälkeen niin avautui paikka metsäntutkimuslaitoksessa ja mä pääsin sinne. Ja koska silloin harjoitteluaikana tykästyin siihen työnantajana ja sitten mä olin siinä metsätalousinsinöörinä niin kuukautta vaille 40 vuotta. Tein maantutkimustyötä. Ensin oli professori Viro esimiehenä ja sitten lähes koko loppuajan oli professori Eino Määlkönen. Pari viimeistä vuotta oli professori Hannu Ilvesniemi.
Minkä tyyppisiä hommia sä silloin aloitit? Oliko se tavanomaista, että lähdettiin tavallaan tuommoiselle tutkimuspuolelle siitä heti koulutuksen jälkeen?
Kyllä mä luulen, että metsäntutkimuslaitoksen tuli juuri tämmöisiä, paljon tämmöisiä vastakoulusta päässeitä kavereita. Ja se oli jotenkin, se metsäopisto oli aivan erilainen, että kun siellä tehtiin paljon asioita ihan konkreettisesti silloin, niin ne nuoret miehet, naisiahan siellä ei silloin ollenkaan ollut, niin nuoret miehet oli niin valmiita, kun ne lähti sieltä, että mä oon monesti sanonutkin, että mä olin silloin kaikista varmin osaamisesta, niin kun mä lähdin sieltä metsäopistosta, että sitten kun vuodet kului, niin aina epävarmemmaksi tuli, että osaako tätä hommaa vai eikö osaa.
Eli siinäkin on, että tieto lisää tuskaa.
Kyllä se näin menee. Että. Mutta nämä varsinaiset työt, mitä mä tein, niin oikeastaan koko ajan siinä oli nämä metsän lannutusasiat yksi tärkeä asia. Sitten oli tämmöinen maan valmistaminen niin kuin metsänviljelyä varten, maan muokkaus ja kulotus. Ja sitten tämä hakkuutähteiden keruun vaikutus tähän maan ravinnetalouteen. Näitä asioita koko 40 vuotta suurin piirtein.
Onko siinä tapahtunut jotakin muutoksia tämän sunkin työuran aikana? Kun katselee itse tuota metsän käsittelyä, niin huomaa, että kyllä siinä kaikenlaisia pieniä vivahteita on tullut aina. Ja huomaa, että nyt on taas tämmöinen ja tämmöinen uusi jippo otettu käyttöön.
No kyllä siinä on. Ja siis esimerkiksi silloin 69 vuonna, kun mä tulin Metlalle töihin, niin ei näitä monitoimikoneita ollut paljon vielä metsässä. Eli moottorisahamiehet suurimman osan puista teki. Mutta sitten aika nopeasti tuli noin monitoimikoneet. Ja tänä päivänä on silmiinpistävää noi hakkuutähdet ja kantokasat tuolla teiden varsilla, joita ei tietenkään ole vielä monta vuotta edes ollut.
Liittyykö se jollakin tapaa siihen sun työ rupeamaan silloin, kun sanoit, että sä tämmöistä maanparannus- ja hakkuutähdet tutkimusta myös teit siellä?
Ei tämä hakkuutähteiden keräyspuumi, ei se liity siihen mitenkään, että mehän niin kuin vastustettiin koko ajan sitä, että se ei ole järkevää, mutta se tuli siitä huolimatta, että poliitikot eivät uskoneet meidän varoituksia.
Eli teillä oli vähän toisenlaisia tutkimustuloksia?
Meillä oli sen tapa, tai on edelleen sen tapaisia tutkimustuloksia, että hakkuutähteiden poisvienti niin heikentää sen tulevan metsän kasvua ja pitkäksi aikaa, että vanhin koe tehtiin 1974 ja vieläkään näissä vanhimmissa kokeissa niin tämä hakkuutähteiden poisviennin vaikutus ei tyysti loppu. Että se on ainakin 20 vuotta, kun se kestää tämä kasvun taantuma ja siinä varastetaan tavallaan tulevilta sukupolvilta sitten tätä, mitä he voi käyttää sitten tätä biomassaa tai puuta.
Elikkä jos voi kiteyttää, niin tämmöisessä metsän tutkimuksessa ei yhden miehen työ, ikä ja työ rupeama, sillä ei vielä pitkälle potkita.
No ei se riitä, että kyllä pitäisi vähintään 80 vuotta pystyä tekemään samaa hommaa, niin sitten näkisi varmasti, että mitä siinä kiertoajassa tapahtuu.
Millä tavalla tämmöiseen tutkimukseen, työhön siihen aikaan suhtauduttiin. Sehän ei ollut sellaista työtä, mistä suoraan tehtiin tiliä Metlalle tai valtiolle tai jollekin firmalle.
No kyllä nämä metsän omistajayhtiöt ja metsää jalostavat yhtiöt, metsähallitus, ne oli kaikki hyvin huolissaan tästä puun riittävyydestä. Ja me saatiin esimerkiksi metsähallitukselta rahaa oikeastaan niin paljon kuin pyydettiin näitä kokeiden perustamistöitä varten ja myös kalustoa, monenlaista konekalustoa, miehiä, samoin näiltä puutavarayhtiöiltä. Kaikilta puutavarayhtiöiltä saatiin aina apua, kun pyydettiin. Ja vaikka budjettirahoitus oli silloin niukkaa, nyt joillakin ihmisillä on sellainen käsitys, että sitä oli sitä budjettirahoitusta paljon, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan nämä ulkopuoliset tahot antoivat meille oikeastaan sen, mikä pyydettiin johonkin tarkoitukseen.
Minkälaisia menetelmiä siihen aikaan käytettiin näissä maanparannushakkuutähde asioissa, koska tämmöistä tietotekniikkaahan ei ollut käytettävissä siihen aikaan, mitä voidaan nyt soveltaa?
No kyllä kokeita perustettaessa professori Eino Mälkönen oli todella perusteellinen. Me pyrittiin kuvaamaan se kokeen perustamistilanne niin tarkoin kuin voitiin, että otettiin näytteet humuskerroksesta ja kivennäismaasta ja eri kerroksia, ja sitten esimerkiksi uudistamisaloilla niin mitattiin joka koealalta kaikki kannot puulajeittain, että nähtiin minkälainen puusto siinä on ollut ennen tätä avohakkuuta, ja tätä maata pyrittiin kuvaamaan siis sillai tämmöisen maannoskuvauksen avulla, joka kertoo esimerkiksi siitä vesitaloudesta, että onko se märkä kasvupaikka tai kuiva kasvupaikka, niin se näkyy siellä maan profiilissa. Ja myös tämmöiset asiat, että onko sitä kaskettu aikaisemmin vai ei, se näkyy myös hyvin siellä profiilissa. Ja monia muita asioita. Ne myös valokuvattiin, ne profiilit ja kuvat on tallessa edelleen tänäkin päivänä.
Ja siinä tutkimuksessa te veitte silloin osan siitä hakkuujätteestä te veitte pois tutkittavaksi edelleen.
Joo, me hakkuutähteiden ravinnemäärä selvitettiin, että montako kiloa hehtaarilta lähtee typpeä ja fosforia ja kaaliumia ja niin edelleen. Ja sitten myös nämä kuiva-ainemäärät, että paljonko, montako kiloa neulasia ja montako kiloa oksia. Ja jatkossa seurattiin esimerkiksi näiden humusnäytteiden avulla sitten, että miten ne eriytyy nämä koealat, joista hakkuutähteet on jäänyt tai kun on viety pois. Ja sitten siellä oli myös semmoinen yksi käsittely, missä oli kaksinkertainen määrä hakkuutähteitä, niin siellähän on pieniä happamuuseroja ja niin edelleen sitten näiden käsittelyjen välillä. Siis aina kun korjataan metsistä tai pellolta satoa, niin sieltähän viedään muun muassa kalsiumia pois ja sillä on tämmöinen happamoittava vaikutus.
No tänä päivänä puhutaan metsien merkityksestä hiilen sitojana. Olet siitä kirjoitellut myöskin tässä vielä eläkepäivinä.
Joo, mä oon sitä mieltä, että hakkuutähteiden poisvienti lisää hiilipäästöjä, koska se kasvua pienentävä vaikutus kestää siellä jäävässä metsässä vuosikausia ja sen metsän kyky sitoa hiiltä huononee enemmän kuin mitä siitä hyödytään siitä hetkellisestä polttamisesta.